Syndróm policistických vaječníkov trápi počas reprodukčného veku približne 8 až 13% žien, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia. Platí tiež, že pri tejto diagnoze je veľmi veľa tzv. Čiernych čísel. Znamená to, že mnohé ženy sú nesprávne diagnostikované. Napriek tomu, že syndróm policistických vaječníkov majú, prepadávajú sitom a lekár im nestanoví diagnózu. Vysvetľuje gynekologička Lenka Lapidez z reprodukčnej kliniky Reprofit. Podľa WHO zostáva na celom svete nediagnostikovaných až 70% žien s týmto syndrómom. Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň sa budeme s gynekologičkou Lenkou Lapidez rozprávať o tom, ako lekári diagnostikujú syndróm policistických vaječníkov, prečo na jeho určenie nestačia iba cysty na vaječníkoch, čo pre ženu táto diagnóza znamená, alebo či je nutné pri liečbe vždy nasadiť antikoncepciu.
Potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha Králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahvotku pre fanúšikov Formuly 1, rivali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitpress.sk.
Pani Lapidez, dnes sa budeme rozprávať o syndróme policistických vaječníkov a ja verím, že existujú ženy, ktoré absolútne nevedia, že čo tento syndróm znamená, pretože ja sama som medzi nepatrila a dozvedela som sa o ňom až tak, že mi veľa poslucháčok písalo, že by chceli, aby sme spracovali práve túto tému. Takže by som vás poprosila, že či by ste nám vedeli vysvetliť, čo to teda je.
Áno. A tento syndróm je záležitosť, ktorá môže postihovať ženy. Zatiaľ nie je známe, že by to postihovalo mužov. A dá sa povedať, že jedná sa o akýsi typ ochorenia doslova. Sú to diagnózy, ktoré sa netýkajú len podľa toho názvu vaječníkov, hej, policistických vaječníkov, z toho vznikol len ten názov pôvodne, ale jedná sa o komplexné ochorenie, ktoré ovplyvňuje aj veľa iných systémov, nielen vaječníky a reprodukčné zdravie, ale dá sa povedať, že je tam aj iné, sú tam aj iné aspekty, napríklad metabolické zmeny v tele ženy, sú tam aspekty istých kardiovaskulárnych ochorení, čiže srdiečka, tlaku a týchto zmien, ale určite aj psychosociálne aspekty treba zahrnúť. Veľmi obšírne a veľmi komplexné. V minulosti sme nevedeli veľa informácií o tomto ochorení, ale každým rokom sú tie informácie dostupnejšie a dostupnejšie a preto aj tie aspekty, kam až toto ochorenie zasahuje, sú stále širšieho spektra a stále vieme o tom viac a stále vieme tým, že nám ako viacej možno, že počkrtnúť, že no tak keď máte takéto niečo, sa skloňuje u vás, tak je možné, že aj iné systémy budú postihnuté. Čiže nielen policistické vaječníky, vaječníky ako také, ale aj iné aspekty toho organizmu sú postihnuté.
Tam je taká zákernosť slovná, pretože keď sa povie syndróm policistických vaječníkov, aj ja som si to hneď tak preložila v hlave, že to znamená, že mám cysty na vaječníkoch. Ale potom som počúvala Gynecast, čo je náš podcast práve o gynekologickom zdraví s pánom lekárom Petrom Kaščákom a on hovorí, že to takto nie je. Že to je náš zlý preklad, pretože cysty na vaječníkoch neznamená, že máme syndróm policistických vaječníkov, že to je len ako keby jedna z mnohých vecí, ktoré...
Áno, áno. Áno, tak ako sme podotkli na začiatku, že jedná sa o pôvodný názov, ktorý to takto opísal, tak nie je to celkom pravda, hej, že by sa to týkalo len týchto cystičiek. Je pravda čiastočná, že pri tomto ochorení na ultrazvuku bádame zmnožené cysty. Ani nie cysty, ale folikuly. To sú také ako malé bublinky, ktoré vidno, také čierne bublinky na ultrazvuku, ktoré sa tam aj normálne nachádzajú a v rámci menštruačného cyklu v čase ovulácie vieme vypustiť jeden takýto folikul sa stane dominantným a vieme ho vypustiť ako vajíčko a vtedy tá žena má schopnosť otehotnieť. To je teda čiastočne pri týchto, pri tomto syndrome policistických vaječníkov zmnožené, že je tam viac týchto folikulov, ale nemusí to byť nevyhnutne len viazané na to. Hej, čiže veľa mladých žien má veľkú zásobu vajíčok, čo môže tak mylne ako keby pliesť nás, že toto všetko sú vlastne policistické vaječníky, ale pritom sa jedná len o normálne folikuly, o normálne budúce vajíčka, ktoré sa vekom tej ženy znižujú. Takže nemôžeme si len predstaviť pod týmto pojmom, že veľa bubliniek a veľa týchto cystičiek, ale treba to vyslovene si predstaviť ako komplexnú záležitosť, kedy porucha týchto folikulov a týchto vajíčok budúcich je tam, nefunguje, je to kaskáda istých záležitostí, ktoré ovplyvňujú aj iné systémy v tom našom tele, ako sme teda spomínali, napríklad tie kardiovaskulárny systém, alebo napríklad metabolizmus ženy, alebo dokonca aj tie psychosociálne aspekty.
Tieto komplexné ochorenia, to je vždy najhoršie, pretože rozumiem, prečo mi už mnohé ženy písali, že táto téma nie je taká, že by ste nenašli informácie. Naopak ich nájdete príliš veľa a je ťažké sa v nich orientovať, že pretože si to ešte dokážeme sami trošku zinterpretovať inak. Takže je to naozaj náročné. Mňa by ale zaujímalo, aké sú také základné príznaky tohto syndromu, ktoré by sme mohli aj same na sebe pozorovať, že by sme si povedali, že na toto musíme byť opatrné.
Plne s vami súhlasím. Je to veľmi zmetočné nie len pre verejnosť a širokú populáciu, ale pre odborníkov aj ako takých. A je aj veľa takých čiernych čísel, sa dá povedať, že veľmi veľa žien je buď zle diagnostikovaných, že tam spadá, alebo nedostatočne diagnostikovaných, že tam nemajú vlastne tieto symptómy, že nespadajú po tie policistické vaječníky. No a prečo tomu tak je? Dá sa povedať, že je tam istý súbor ako takých symptómov, ktoré tá žena môže mať, ktoré nás veľmi mýlia. A prečo tomu tak je? Jedná sa napríklad o ťažkosti ako typická pacientka, ktorá príde za mnou, hej, a povie, že no ja si myslím, že to mám. A mi povie, že no začali mi vypadávať vlasy, sú takého masnejšieho charakteru, trápi ma akné, objavuje sa mi ochlpenie na miestach, ktoré nie sú typické pre ženu, ako napríklad na lícach, na brade, na hrudníku. Kľúčovým je aj výpadky cyklu menštruačného, čiže takáto žena mi povie, no ten môj cyklus, neviem, ako naposledy som to mala pred dvoma mesiacmi, potom prišiel, potom zase 3 mesiace nič nebolo. To je taká tá typická pacientka, kedy ja ako gynekolog si poviem, ha, čierne na bielom, policistické vaječníky, má to jasné. Ale bohužiaľ, tým, ako sme sa rozprávali o tom, že je stále viacej a viacej informácií, stále viacej nových symptómov sem vie spadať, tak takáto typická žena už nemusí byť jediná, ktorá trpí týmto ochorením. Môže sa jednať aj o ženu, ktorá vôbec takéto ťažkosti nemá, hej? Ktorá proste príde, je štíhlej postavy, má krásnu pleť, krásne vlasy a nikoho by nenapadlo, že sa môže jednať o takéto skryté ochorenie, ktoré je ako keby maskované, že tie symptómy chýbajú. Čiže veľmi ťažko povedať z pohľadu ženy, že mám to teda, alebo nemám to, alebo spadám sem, nespadám sem. Vyslovene sa tie ženy, ak sú si neisté, musia sa adresovať tieto otázky na odborníka a toho sa musia pýtať a ten musí určiť podľa kritérií, že či teda to ochorenie tam je, alebo nie.
Aké sú tie kritéria?
Áno, tieto kritéria boli kedysi, myslím, že poviem správne, z roku 2003 označované ako rotterdamské kritéria. Potom boli 2018 a teraz dokonca 2023 poopravené. Tým, ako prichádzali tie nové informácie, tak boli aj doplnené tie diagnostické kritéria. No, dá sa povedať, že tri také oblasti, ktoré tá žena by mala spĺňať. Na to, aby sme im povedali, že vy máte konkrétne policistické vaječníky, by mali byť potvrdené aspoň dve z týchto troch kritérií. Čiže nemusí byť tri z troch, ale dve aspoň z troch. Prvý taký ten okruh, ktoré by tá žena mala spĺňať, sú známky teda nadmerného množstva mužských pohlavných hormónov. Buď sa jedná o teda tú symptomatiku, ktorú sme spomínali, že je tam to akné, proste tie vlasy nejako na mne sedia, hej, je tam nejaké to ochlpenie nadmerné, alebo sa dá merať aj táto nadprodukcia pomocou krvných testov. Druhá takáto oblasť sú výpadky toho menštruačného cyklu, to sme tiež už tak načrtli. Buď tie ženy referujú, že majú nepravidelný ten cyklus, alebo teda nemajú cyklus vôbec žiadny. To znamená, že je to tzv. Anovulácia, vajíčko sa vôbec neuvoľňuje v čase ovulácie. No a posledným takým kritériom, ktoré bolo teraz 2023 poopravené, bolo presne ako sme sa rozprávali, ten ultrazvukový nález a taký ten obraz tých viacerých cystičiek a tých čiernych bubliniek, tých zmnožených folikulov, ktoré tiež bolo veľmi ako zmetočné, či to tam vidíme alebo nevidíme. Bolo to aj hodne závislé, či máme dobrý ultrazvuk, či tá žena nie je obézna, koľko tých folikulov tam má byť. To sa tiež tak stále opravovalo. Preto to bolo doplnené ešte o možnosť ďalšieho krvného odberu, takzvaného AMH, antimilleriánskeho hormónu, čo je kvázi parameter z krvi, ktorý nám hovorí, že či tam sú zmnožené tie folikuly alebo nie.
No a je teda nutné, aby sa to potvrdilo dvomi z troch týchto parametrov?
Áno, je to nutné, pretože máme ženy, ktoré sme spomínali, že nemusia byť teda mať tú typickú symptomatiku a je kopec žien, ktoré majú napríklad akné a nemusia mať pritom policistické vaječníky alebo majú napríklad nepravidelný menštruačný cyklus z dôvodu obezity. A takisto nemusia mať tie policistické vaječníky. Čiže takéto ženy, keď my tam nesprávne zahrnieme a nesprávne im dáme takúto doslova že nálepku, tak pre nich to má doživotné následky, pretože policistické vaječníky sú celoživotným ochorením a dá sa povedať, že v súčasnosti predpoklady hovoria, že ani menopauzou, čiže už keď tie menštruačné cykly vymiznú, toto ochorenie nekončí. Že to je naozaj od narodenia až do konca nášho života tam a tie ženy to sprevádza a vie ich naozaj postihnúť vo viacerých aspektoch. Čiže takéto ženy, samozrejme, keď ich zle diagnostikujeme a naplašíme, že majú túto diagnózu, tak potom sú tam nesprávne a vo veľa aspektoch ich to zle ovplyvňuje.
A čo to pre ženu znamená, keď jej lekár diagnostikuje tento syndrom?
Určite to znamená, že sú tam isté možné rizikové faktory na ďalšie ochorenia, ktoré by sa mohli vyvinúť. A tá žena sama najlepšie by mala dbať o svoje zdravie, vedieť o tom, že dobre, teraz som v tejto rizikovej skupine, mám tento veľký rizikový faktor, ktorý mi môže spôsobiť komplikácie rôzneho druhu. No čo môžem ja sama pre to telo spraviť? Čo môžem spraviť? Musím ísť za gynekologom, samozrejme to je ako primárny konzultant, ktorý by mi mal dať možnosti, tak môžete sa zapodievať nad zmenou životného štýlu, môžete sa viacej venovať športu a môžeme sa porozprávať o tom, ako potlačiť možno že aj nejakými liekmi tento excesívny nadmerný nárast mužských pohlavných hormónov. Čiže napríklad antikoncepcia sa často používa.
Len je to také ešte ťažko uchopiteľné, pretože opäť si hovorím, že a možno sa aj mnohí poslucháči hovoria, že alebo poslucháčky, že a tak veď ochlpenie nemôže byť taký veľký problém alebo akné. Vplýva ten syndrom výrazne na kvalitu života ženy?
Ja si myslím, že áno. Myslím si, že treba si za tým stáť a naozaj po tej diagnóze pátrať a utvrdiť sa v tom, že teda mám to, nemám to, pretože sme sa rozprávali o tých možných komplikáciách. Jednou z takýchto možných komplikácií sú kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, lipidový profil porušený, zvýšený cholesterol. Ďalej sa jedná o poruchu metabolizmu ženy. Je tam isté riziko, zvýšené riziko cukrovky druhého typu, aj tehotenskej cukrovky. Reprodukčné zdravie je možnosť, že sa mi ťažšie otehotnie a už keď budem tehotná, že môžem častejšie potrácať alebo mať komplikácie v tom tehotenstve. A potom je ďalšia rada ďalších možných komplikácií, príkladne chrápanie, hej, výpadky, okysličenia v spánku, depresie, úzkosti, poruchy stravovania. Takže veľmi komplexná téma a samozrejme, že keď mi to bude zistené, ja osobne, kebyže viem, že mám policistické vaječníky a niekto mi povie, že no, tak máte teraz hrozby tlaku, máte hrozby cukrovky, máte hrozby všeličoho možného, tak by ma to asi zneistilo a asi by som sa viac snažila sa tomu predísť. To som ešte ani nespomínala, jednu z takých pre mňa osobne ako až takú strašidelnú komplikáciu, ani veľakrát som sama tak na pochybách, či sa mám o tom rozprávať s mojimi pacientkami alebo nemám. aby som ich teda zbytočne neplašila, ale tým, že sú poruchy toho menštruačného cyklu, tým, že tie ženy niekedy niekoľko mesiacov nekrvácajú, tak sa im hromadí sliznica, ktorá by z normálnych okolností každý mesiac odišla. A táto sliznica, ktorá sa tam hromadí, má možnosť takého bujnenia, hej, vymýšľať a špekulovať, už keď sa tam nahromadí, že čo by ešte mohla. No a keď sa to roky ignoruje, roky, rokuce, to sa nejedná o jeden rok, dva roky, o roky, desiatky rokov, tak sa dokonca môže vyvinúť až rakovina sliznice maternice. Čo je teda už závažná záležitosť, čiže určite to stojí za to sa zapodievať touto diagnózou.
Do akej miery súvisí syndrom policistických vaječníkov s neplodnosťou? Pretože viem, že táto spojitosť je práve často na internete, keď si googlite tento pojem.
Áno. Áno, je to veľmi zneisťujúce, hej, pretože myslím si, že každá jedna z nás, keď máme len podozrenie, že by niečo mohlo byť a niečo nesedie, tak prvé, čo si sadne a pozrie, že Pane Bože, čo toto je a čo mi hrozí a čo teraz budem robiť a čo môžem pre seba spraviť, ako to ovplyvniť. No a určite tam nájde aj takúto informáciu, neplodnosť, respektíve znížená plodnosť. Je to pravda. Tým, že sme sa rozprávali o tom, že nedochádza nevyhnutne k uvoľneniu toho vajíčka každý mesiac, respektíve môže sa aj to vajíčko uvoľní sem tam, že motika vystrelí, teraz vypláva, no len ja ako žena, keď mesiac nekrvácam, neviem, kedy to je, tak samozrejme, že keď plánujem babetko, sa tam neviem do toho okna trafiť. To znamená, vajíčko je oplodniteľné niekoľko hodín, pár hodín a keď ja toto okno nezasiahnem, tak samozrejme, že je ten test potom negatívny a človek proste to oplače a ide ďalej a dúfa proste ďalší cyklus, že to tam bude a nedaj Bože, zase je to negatívne, takže je to veľmi frustrujúce. V súčasnosti, čo je ale povzbudzujúce, už takéto niečo vieme riešiť a vieme to veľmi dobre držať pod kontrolou. Nie je jasné, že u každého, ale už máme na to páky, sa dá povedať. Čiže gynekológovia už vedia aj prostredníctvom ultrazvuku presne sledovať, či tam to vajíčko rastie, ako to vyzerá, kedy sa možno že uvoľní a dokonca vedia vypočítať, že tak ceca túto to bude a túto si treba dávať pozor. Existujú aj lieky, ktoré vieme na nie doživotne, ale na isté krátke časové obdobie nasadiť, ako keby naštartovať ten rast toho vajíčka, ktorému sa nechcelo. Takže našťastie veľa týchto policistických vaječníkov v súčasnosti už vieme ako gynekologicky podporiť, poriešiť a vieme tú šancu na tehotnosť zvýšiť.
Popoženíte trochu to vajíčko.
Vieme to tam popohnať, narobiť fukoty, aby sa to pohlo tým správnym smerom.
Ja ostanem pri tých rôznych internetových informáciách. Napríklad som našla informáciu, že syndrom policistických vaječníkov majú častejšie ženy, ktoré trpia obezitou. A tiež som tam našla informáciu, že to je len mýtus, ktorý šíria gynekológovia a vlastne to tak vôbec nie je. Tak ako to teda je?
Myslím si, že toto je ťažká otázka a v súčasnosti nevieme úplne 100% na to odpoveď. My ani presne nevieme, že prečo vlastne tie policistické vaječníky máme. Teraz je taká ako mienka, že sa s tým narodíme, je nám to dané do vienku a už to malé ako babetko, to dievčatko, už to vlastne má. A potom príde do puberty a už to tam vlastne celé je a už má ten typický ako obraz, že je teda teraz korpulentnejšie, má tú plnšiu postavu, má to akné a tak ďalej. No len to si troška protirečí s tým, že v súčasnosti, teraz posledných pár rokov sa veľmi skloňuje niekoľko podskupín týchto policistických vaječníkov a rozprávali sme sa o tom, že aj ženy, ktoré sú štíhle, nemajú žiadne akné, majú peknú pleť, proste vyslovene modelkovský typ, tiež môžu mať takéto skryté ochorenie. Takže dovolím si povedať, že toto v súčasnosti podľa mňa ešte ani nevieme presne, že či je tá nadváha úplne spätá s tým, alebo není spätá. Vieme len povedať, že u väčšiny takých tých typických policistických vaječníkov tam tá nadváha je a treba na to veľmi dbať, aby sme ju dostali do nejakého toho normálneho BMI, lebo to je to najlepšie a jediné, čo vlastne sami pre seba vieme spraviť.
A práve často je skloňovaný aj zdravý životný štýl, alebo teda, že pacientkám sa odporúča zmena životného štýlu, ale potom je tam taký problém, že podľa mňa mnohí ľudia nevedia, že čo je vlastne ten zdravý životný štýl a sklzeva to do rôznych drastických diét, čo asi nie je správne pre žiadne telo.
Áno. Je to veľmi ťažké, hej, ako niekoho odpinknúť s tým, že no tak zmeniť zdravotný štýl a to je to najlepšie, čo môžete spraviť. Je veľmi ťažké, lebo asi každý si predstavujeme pod pojmom zdravý životný štýl niečo iné. Takže rozhodne treba sa venovať športovým aktivitám. To už je aj, myslím si, že veľmi dobre preskúmané. Vieme, že okolo tých minimálne 2,5 hodiny nejakej fajnej aktivity týždenne by sme mali vyvíjať, čo sa javí, že ako brnkačka možno, že, ale keď si to človek naozaj že odskúša, tak to nie je len tak, je to dosť.
Zaradiť to do života. To
zaradiť
je
to do života. Výzva. Ráno, večer, ešte keď máme rodinu a prácu a toto všetko, tak ľavou zadnou to úplne nie je. No a čo sa týka tých stravovacích návykov, tak ja si myslím, že tieto drastické diety, ako napríklad bezlepková dieta, určite podľa mňa nie je určená policistickým vaječníkom, ale ľuďom, ktorí trpia celiakiou. Bezlaktózová dieta nie je určená takisto policistickým vaječníkom, ale ľudia, ktorí majú problém laktázy. Myslím si, že žiadna konkrétna taká dieta nie je úplne ušitá na mieru každému s policistickými vaječníkmi, ale musím povedať, že teraz môj dobrý kamarát Boris Bayer vydal knižku, tretiu knižku, ktorá sa týmto zapodieva. Ja sama som tam našla kopec užitočných informácií a sú tam isté odporúčania, ktoré sa dá povedať, že je to taká ako keby správna miera, že dobre, toto keď budem preferovať, tak ako keby tie moje šance na zmiernenie tých rizikových faktorov sú lepšie. A on tam rozpráva hodne napríklad o nenasýtených mastných kyselinách a o živočíšnych tuchoch, rastlinných tukoch, o tom, ktoré minerály vieme preferovať, nevieme preferovať. Čiže to si myslím, že by sa dalo povedať, že áno, toto je asi tá správna cesta. Nie je nejaká konkrétna dieta, ale taký zdravý životný štýl v zmysle, no dobre, nebudem si kupovať teraz, nebudem preferovať živočíšne tuky, ale budem preferovať rastlinné tuky viacej. Nebudem kupovať nízkotučné produkty, ale budem kupovať produkty, normálne tučné mliečne produkty, lebo dáta ukázali, že toto vyzerá byť prospešnejšie. Budem sa snažiť zamerať viacej na celozrné, na možno, že potraviny s nižším glykemickým indexom, vyvarovať sa margarínom, preferovať skôr ryby, olivový olej. Takže to sa mi zdá aj mne taká aj dátami podložená stredná zlatá cesta.
Ja oceňujem, že v tej knižke sú aj recepty na konci.
Áno. A veľmi dobre.
Lebo je to také, že si to vždycky poviete, že aké sú základné nejaké zložky, ktoré by tá potrava mala byť, ale áno, potom vymyslieť cez týždeň, čo budem variť.
Presne.
Niekedy je veľa
komplikovanejšie. Dať to do praxe, aby to aj chutilo, aby to bolo aj teda konzumovateľné. Hej, lebo nie všetko tak super zdravé si veľa ľudí aj predstaví, no tak toto ale nebude konzumovateľné, čiže
že nestačí ku klobáse nakrájať rajčinu.
Asi nie.
Že to nebude tá cesta.
Asi nie, ale myslím si, že to tam dobre vystihol, že sem tam tá klobása je proste realizovateľná, ale potom samozrejme, že ten týždeň už sa navrátim zase k tomu môjmu normálnemu jedálničku, ktorý sa tak riadi nejakým lepším tým zdravotným štýlom.
Pestrejším.
Pestrejším.
Ja by som sa ešte chcela opýtať, aká je liečba syndromu policistických vaječníkov. Vy ste to načrtli, že lekári asi predpisujú aj antikoncepciu v nejakých prípadoch. Je to ale vždy, alebo to nemusí byť?
Ja by som to takto povedala. Ja si myslím, že policistické vaječníky treba liečiť, ale je to nevyliečiteľné. Respektíve nie je nám známe, že by sme dokázali tej žene niečo ponúknuť, že toto užívajte, ono sa to vylieči. Hej, rozprávali sme sa o tom, že je to celoživotná záležitosť, čiže najlepšie, čo viem spraviť, je naozaj celý život konsekventne dbať o ten šport, konsekventne sa zamýšľať nad tým, čím sa stravujem a možno, že naozaj s tým gynekológom, keď tie cykly nemám, sa zamyslieť nad tým, no dobre, keď takto roky, rokuce sa to bude ignorovať, je tam teraz to riziko, možno nejaké nedaj Bože rakoviny, tak sa zamyslieť nad tým, aké sú moje možnosti. Ja nehovorím, že hormonálna antikoncepcia je nevyhnutná, ale je to liečba, ktorá je dostupná a bola vyvinutá za tým účelom, že v istých prípadoch nám vie pomôcť a vie byť prospešná. Ak tá žena si vyslovene neželá napríklad hormonálnu antikoncepciu, sú tam aj iné zložky. Napríklad teraz je už veľa aj preparátov s inozitolom, ktorý je, nie je síce rovnako efektívny ako hormonálna antikoncepcia, ale je tiež čiastočne prospešný. Sú tam aj iné lieky, napríklad metformín, alebo v súčasnosti sa používajú rôzne injekcie, ktoré nám napomáhajú sa dostať do normálneho BMI. Tiež nehovorím, že je to ako záležitosť, ktorú by som brala doživotne. Asi by som sa tým zapodívala, len keď je to nevyhnutné. Ale vie nám pomôcť možno, že naštartovať ten správny zdravotný štýl a už potom viem si takéto niečo možno, že brať krátkodobo, možno, že pred tehotenstvom, aby som ľahšie otehotnela a potom možno tým zdravotným štýlom sa viem udržiavať v takej forme, že možno, že už takéto preparáty nie sú nevyhnutné kontinuálne.
Ak to zjednoduším, možno mi povieť, že som to zle pochopila, ale teda tá antikoncepcia sa predpisuje na to, aby sa žene upravil cyklus a mal nejakú pravidelnosť. Čiže keď to nastane, tak sa asi môže aj vysadiť alebo vyskúšať ju vysadiť. Teraz ale frčí na sociálnych sieťach veľmi veľa profilov, ktoré sľubujú úpravu práve cyklu a zdôrazňujú ženám, ako majú byť kráľovnami, paniami a všetkým svojho cyklu a to ich urobí silné. A ako sa na to pozeráte? Sú aj iné cesty alebo mali by sme sa nejako starať o svoj cyklus?
Ja musím povedať, že venujem sa aj reprodukčnej gynekológii, aj klasickej gynekológii a nejako tou praxou som sa naučila pozerať na to možno, že aj z pohľadu pacienta. Ja osobne už netlačím na tie ženy, aby teraz užívali antikoncepciu a viac menej sa s nimi rozprávam o tých možnostiach. Pretože úprimne poviem, v súčasnosti aspoň moja skúsenosť je taká, že ženy neradi berú antikoncepciu, neradi berú nevyhnutne hormóny. Mám aj takéto klientky, áno. A viem, že keď takéto klientky budem na tom persistovať, tak jednoducho ona sa nevráti, pôjde niekam inám a možno, že to zostane tie policistické vaječníky nedopatrané alebo nedoriešené. Takže viac menej sa snažím skôr diskutovať o tých možnostiach. Hej? A keď teda vidím, že si to nejaká žena vyslovene neželá, tak netlačím na ňu. Práve, že sa snažím orientovať skôr. No dobre, tak poďme sa pozrieť na to, čo vieme spraviť možno, že s vašou dietou. Poďme sa pozrieť, čo vieme spraviť s tým športom. Či to všetko sedí. Poďme sa baviť o tom, čo viem ja z tej stravy možno, že navýšiť. Nejaké minerály, možno, že nejaké preparáty. Napríklad ten inoizotil. Sú tam isté doplnky, ktoré my vieme navýšiť a tá žena, keď sa rozhodne, že si neprosí užívať takýto preparát v tejto dobe, tak nebudem na ňu tlačiť. Možno, že keď sa neskôr prehodnotí svoje rozhodnutie, že potrebujem teraz otehotniť, chcem otehotniť do 2-3 rokov, nefunguje to s týmito preparátmi, stále sa vieme k tomu navrátiť.
A môžu mať aj úspešnosť tieto preparáty?
Myslím si, že áno. Myslím si, že keď je správna kombinácia z každého súdku, že naozaj, ja mám napríklad kamarátku, ktorá má policistické vaječníky a musím povedať, že ona v živote žiadne preparáty neužívala, pretože to má absolútne v maličku len s jej životným štýlom. Ona naozaj extrémne dbá o stravu, o šport. Ja som v živote ešte nikoho nestretla, kto by takto dokázal o to dbať a naozaj má pravidelný menštruačný cyklus. Čiže myslím si, že keď ona to zvládne takto dodržiavať a vie sa takto udržovať na základe toho životného štýlu, viem si predstaviť, že je to možné u viacerých ľudí.
Ja sa pýtam hlavne, pretože vnímam takú trošku, nechcem povedať, že bitku, ale také tie dva extrémne konce, kde akože na jednej strane sú úplní odmietači liekov a antikoncepcie a je tam tá retorika, ako to gynekológovia tlačia tým pacientkám, aj keď nechcú, versus tých lekárov, ktorí hovoria, že sú prípady, kedy sa nedá inak a naozaj antikoncepcia je tým liekom a že mne sa to potom všetko stretne v jednej e-mailovej schránke.
Áno, no viem si predstaviť, že áno, sú ženy, ktoré naozaj jednoducho nedokážeme porešiť bez tej antikoncepcie. Hej? A keď tá antikoncepcia vie efektívne potlačiť ten nadbytok mužských pohlavných hormónov a vie tej žene naozaj pomôcť, tak možno, že je to niekedy aj o vysvetlení, že prečo je toto dôležité, čo sa v tom tele vlastne deje a že tento liek mi nemusím brať doživotne, ale vie mi na toto obdobie to natoľko upraviť, že možno, že potom sa ja naštartujem a už to nebudem musieť brať. Čiže niekedy možno, že je to aj o chýbajúcej informácii. keď napriek tomu tá žena povie, áno, viem túto informáciu, viem, proste rozhodla som sa napriek tomu, že to nebudem brať, no tak samozrejme, že ju asi tým smerom nedostaneme a o to viacej sa potom musíme zamerať na tie iné možnosti, ktoré v súčasnosti sú dostupné.
A teda aj správnej komunikácii, lebo komunikácia to je... Na to by mala byť samostatná škola, podľa mňa.
Komunikácia je veľmi náročná. Ja sama musím povedať, že čím som staršia, tak tým asi človek do toho viacej dozrieva. Čím má viacej praxe, tak tým možno, že viacej feedbacku od žien. Že treba sa aj tým zapodievať, čo tie ženy si proste možno, že aj o mne rozprávajú a o tých recenziách a naozaj rastiem z toho. Určite každý jeden z nás má v tomto medzeri.
Do akej miery môžu pomôcť probiotika alebo užívanie špecifických probiotík? Pretože teraz sa často hovorí aj o mikrobiome a ako mikrobiom ovplyvňuje zápalové procesy v tele a že to môže byť spojené práve so syndromom policistických vaječníkov. A videla som, že sa toho chytili už aj nejakí ľudia, ktorí majú zmysel pre biznis a že sa vytvárajú probiotika, ktoré sú vyslovene určené na syndrom policistických vaječníkov. A nehaním to, len by ma zaujímalo, že môže to tak fungovať, že si kúpim probiotikum s nejakými špecifickými kmeňmi a naozaj mi to pomôže?
Myslím si, že to vie napomôcť. Sú aj isté dáta k istým suplementom, že vedia byť prospešné. Čiže áno, probiotikami vedia čiastočne napomôcť. Možno, že užívanie ako teraz denne škorice mi tiež vie napomôcť. Hej. Keď budem suplementovať vitamíny B9, B12, tiež mi to vie napomôcť. Ale ako sme sa o tom rozprávali, ako je to veľmi komplexné, ako je tá kaskáda toho prepojenia, ako je ten organizmus strašne sofistikovaný, tak myslím si, že by to bolo asi veľmi jednoduché, kebyže máme takýto zázračný preparát, ktorý by sme užili a ono by sa to stratilo. Chcela by som veľmi, aby takéto niečo bolo, ale nie som si teda istá, že či je to také jednoduché. Skôr si myslím, že nie.
Na čo by mali byť podľa vás ženy opatrné, keď si dohľadávajú informácie o syndróme policistických vaječníkov?
Na čo by sa mali akože tak sústrediť, alebo...
Skôr, že pričom by mali mať trošku taký výkričník, lebo aj z toho, ako sa tu rozprávame, mám pocit, že je ľahké aj naletieť práve niekomu, kto vymyslí zázračnú pilulku, ktorá je vlastne výživovým doplnkom a povie, že toto určite pomôže versus, že naozaj tak už keď googlite asi s tým niečo chcete robiť a máte záujem urobiť to najlepšie pre svoje zdravie.
Rozumiem. Ja si myslím, že... Podľa mňa, keď má človek naozaj tú kontaktnú osobu svojho gynekológa a dá sa s ním dobre porozprávať, tak tým, že je to viac menej skôr taká ako keby gynekologická záležitosť, keď sme sa rozprávali, že viacero systémov ovplyvňuje policistické vaječníky, ale predsa len je to primárne gynekologická záležitosť, tak ten gynekológ by mal byť prvá kontaktná osoba, ktorá mi poskytne informácie a potom ja už v rámci môjho záujmu si môžem v istých tých ako oblastiach týchto informácií dohľadať to, čo ma zaujíma. Ale v dnešnej dobe na internete je veľmi veľa možností, veľmi veľa zdrojov a ja sama ako lekár nie vždy viem, že ktorý ten zdroj je naozaj overený. Sama si to musím veľakrát preverovať na veľkých databázach štúdií, či tomu tak naozaj je alebo nie. Myslím si, že ako laik ťažko sa tam dohľadať. Takže ja osobne by som sa orientovala na odborníka a potom by som si už len keď tak dohľadávala isté informácie. Koniec koncov v zahraničí sú aj normálne, že webové stránky, ktoré združujú takéto pacientky. Napríklad v Nemecku, v Rakúsku je normálne taká, akože, také združenie a tam sa tá pacientka s policistickými vaječníkmi vie zaregistrovať a vedia si tam povymieňať proste informácie, vedia sa o tom porozprávať, majú organizované rôzne školenia. Takže môjim nejakým takým želaním by bolo, kebyže takéto niečo sme schopní možno dosiahnuť aj na Slovensku, nie je mi zrejme, že by takéto niečo fungovalo, že by sa tie pacientky aj medzi sebou mohli o tom porozprávať a mohli si vymieňať takto názory. Možno, že by tam mali nejakého odborníka, ktorý by im vedel ešte v rámci nejakých tých odborných záležitostí nejako ich uistiť alebo vedel by ich nasmerovať tým správnym smerom.
Keby ste mali zhrnúť, čo by ste chceli, aby si z tohto podcastu poslucháči a posluchačky odniesli?
Určite mi veľmi záleží na tom, aby sme nikoho nevyplašili, pretože sa skloňovali rôzne možné komplikácie, ktoré je možné, že niekoho vyplašia a to nie je nutné. Myslím si, že najdôležitejšie je pochopiť, že jedná sa o celoživotnú záležitosť. To znamená, že bude ma to sprevádzať naozaj veľmi veľa rokov. S najvyššou pravdepodobnosťou sa nedokážem z toho úplne vyliečiť a musím dbať pravidelne o svoje zdravie, chodiť k tomu gynekologovi, nechať si skontrolovať tú sliznicu, naozaj každý deň sa zapodievať nad tým, čo ja sama pre seba viem spraviť. Keď raz sa budem snažiť otehotnieť, naozaj znova vyhľadať toho odborníka, porozprávať sa o tom, či mám byť zniestená, nemám byť zniestená, ako to vyzerá a potom možno, že v neskoršom veku konzultovať sa aj s inými špecialistami a dbať aj napríklad o ten vysoký krvný tlak alebo o tú cukrovku. Čiže dbať o seba a myslieť na to, naozaj mať také malé, taký malý výkričník niekde, že no už som 3 roky zase nebola na kontrole, no mala by som ísť, lebo mám tie policistické vaječníky.
Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli k nám do podcastu.
A ja ďakujem.
O syndróme policistických vaječníkov som sa rozprávala s gynekologičkou Lenkou Lapides. A na záver ešte odporúčanie. Tento týždeň by som vám rada opäť odporúčila Gynecast, podcastovú minisériu denníka SME o gynekologických a pôrodnických témach. Moderuje ho Janka Imrichová a jej stálym hosťom je primár gynekologicko-pôrodnickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčine Peter Kaščák. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka SME o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka SME. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kišimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.
Potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha Králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahvotku pre fanúšikov Formuly 1, rivali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitpress.sk.